Говорить Радіо Свобода.
Листопада 1934 року в Кисловодську на Кавказі помер Михайло Сергійович Грушевський, найбільший історик України і перший президент відновленої в 1917 році Української держави. У зв'язку з цим передаємо спеціальну півгодинну радіопрограму Юрія Гайдара. Нехай в 30-ті роковини смерти Михайла Грушевського встане в уяві наших сучасників великий історик України і організатор її відродження.
Коли битому невдачами і горем поневоленому народові Бог посилає справді великих синів, то це найпевніша запорука, що народ подужує всі іспити долі і що він має майбутнє. Такого сина, сина титана, послала доля Україні в особі Михайла Сергійовича Грушевського. Він родився 1866 року в родині вчителя семінарії у Холмі. Батьки його походили із старого українського роду на Чернігівщині. Вони передали синові національну свідомість, любов і пошану до свого поневоленого народу. Ще в гімназії Грушевський перечитав усю українську літературу, а також усі доступні йому праці з історії України. А як став студентом історико-філологічного факультету Київського університету, то вивчав історію під керівництвом славетного історика Володимира Антоновича. В автобіографії Грушевський пише, яке рішення на все своє життя ухвалив він у ті студентські роки. «Написання суцільної історії України, каже він, ще в мої 20-24 роки стало моєю задушевною гадкою, до певної міри питанням чести своєї і свого покоління». І він виконав цю клятву. Він відмовився від молодечих розваг і без відпочинку працював і діяв усе життя. Ще студентом дістав Грушевський золоту медаль за велику монографію на тему «Історія Київської землі від Ярослава Мудрого до кінця XIV віку». Коли західні українці домоглися у Львівському університеті катедри історії України, то на їхнє прохання дати професора Володимир Антонович запропонував їм свого найкращого учня Михайла Грушевського. 20 років працював Грушевський у Львові як професор, учений і громадсько-політичний діяч. Тут він написав і видав перші томи своєї монументальної історії України Руси. Тут виховав цілу когорту молодих істориків. Тут він виявив себе і як великого організатора громадсько-політичного і культурного життя. Під його керівництвом наукове товариство імені Шевченка виросло і здобуло собі міжнародний авторитет фактичної Української академії наук. Утворився і десятки років виходив місячник європейського типу під назвою «Літературно-науковий вісник». Велике книжкове видавництво. Разом із Франком Грушевський взяв керівну участь у створенні в Галичині найсильнішої політичної організації, а саме Української національно-демократичної партії. Грушевський вважав, що будована в Галичині українська сила стане силою для всієї України. І коли почалася революція 1905 року, він переніс центр своєї діяльності із Львова до Києва, організувавши й тут науковий, видавничий і політичний центри. По смерті Антоновича якось цілком природно головним авторитетом і провідником України та її боротьби за самовизначення став Михайло Грушевський. Енергію він виявляв надлюдську. Львів, Київ, Петербург, Париж. Скрізь він устигав бути і зробити діло. Він був одним із будівничих Національно-демократичної партії також у підросійській частині України, знаної як Демократична партія, а потім перейменованої на Товариство українських поступовців. Ця партія стала в 17-му році базою для заснування Центральної Ради, першого парламенту України. Грушевський був також натхненником і організатором української фракції в Державній Думі. Його знали діячі всіх народів імперії. Разом з ними засновував він Союз автономістів як міжнародну визвольну спілку поневолених народів імперії. Коли вибухла революція і в Києві зібрався так званий з'їзд народів Росії, то Грушевський був обраний на його почесного голову. Але першими побачили і реально зважили велетенську силу Грушевського петербурзький уряд і чорносотина реакція. На самому початку Першої світової війни Грушевський переїхав зі Львова до Києва, щоб зустріти всесвітню бурю в серці своєї країни. В Києві його зразу схопила жандармерія. Олександр Лотоцький, тодішній керівник української колонії в Петербурзі, у другій книзі своїх спогадів «Сторінки минулого» згадує приїзди Грушевського до Петербурга і долю його під час війни. Лотоцький пише:
«Приїзди Грушевського до Петербурга складали велику втіху у нашому перебуванню на чужині. Наче сніп проміння падав тоді на наше життя. Бо в тій людині з утлим тілом душа була така многогранна, з таким невичерпним джерелом ініціативи й енергії, так перейнята святим неспокоєм, що її життєвої сили вистачило б не на одного чоловіка. Ніяка більша справа не обходилася в Петербурзі без Грушевського. Він спричинявся до капітального ремонту цілої української акції в Петербурзі. З його приїздом телефон у моїм мешканні не переставав працювати. Мав Грушевський діло з людьми найрізноманітнішими – і світу наукового, і політичного, і з своїми, і з чужими, і з старшими, і з молоддю, з якою він завжди спільний ґрунт знаходив і в справах громадських, і в особистих. Він не жив, а горів, і це не тимчасовий був спосіб його життя, а постійний. До того способу життя пристосовані були його звички. Вставав він рано і зараз сідав за працю, за писання. До снідання, десь о 9:00, на бюрку вже лежала купка списаних листочків, здебільша стаття, про яку він умовлявся напередодні з тим чи іншим органом преси або науковим видавництвом. Затим телефони. Поміж численними побаченнями встигав побувати в бібліотеці, використати книгу, якої не міг знайти в іншому місті, списати чи скоригувати якийсь архівальний документ до біжучої праці. Використати його самого можна було хіба за сніданком та обідом, або вже увечері. Ті вечори давали матеріалу на рік для всякої праці та нашого з ним листування. Надзвичайно жива, рухлива і одверта вдача давала йому можливість просто підходити, навіть у дражливій справі, до психології і такої людини, що ставилась до його поглядів неприхильно. Скромна, неімпозантна, з лагідною усмішкою постать уславленого страшного мазепинця та мало не гайдамаки, в дійсності робила враження завсіди не те, на яке приготовлений був кожний, хто підходив до нього з враженням вісток, які подавала про нього реакційна преса та україножери різного типу. Михайло Сергійович Грушевський користався просто таки легендарною популярністю у ворожих українству колах, в лавах російських націоналістів та взагалі реакціонерів. Не було такого наклепу в українській справі, що не пришивали б до зненавидженого імені Михайла Грушевського. Ще до війни взивали, щоб йому заборонити приїздити в Російську імперію. Але спеціальним об'єктом обмовної какофонії став він з початком війни, коли політичні противники його заповзялися дощенту знищити так зване мазепинство. З іменем його зв'язувано нараду з наслідником австрійського престолу ерцгерцогом Фердінандом у якомусь таємничому замку. Коли Михайло Сергійович прибув до Києва з великими труднощами з-за кордону, його арештовано, посаджено в Лук'янівську тюрму, а після вислано до Симбірського. Власне, мали заслати його на Сибір, в Томську губернію, але на прохання членів Академії наук з ініціативи академіка Олексія Шахматова місце заслання замінено на Симбірський. Виїхав він туди в кінці лютого 1915 року. Опісля дістав дозвіл з Симбірського переїхати до університетського міста Казані. З Казані Михайла Сергійовича перевезено до Москви. Вперше в листах цієї міцної натури забриніли сумні нотки.
Так пише у своїх спогадах Олександр Лотоцький про Михайла Грушевського. Говорить Радіо Свобода. Ми передаємо спеціальну програму Юрія Гайдара до 30-річчя смерти Михайла Грушевського, великого історика України і організатора її відродження. Коло мікрофона Юрій Гайдар.
І ось вибухнула довгожданна революція 1917 року. Вона застала Михайла Грушевського у Москві, як інтернованого. Але за його планом в Києві вже формувалася Центральна Рада. Ось як цей момент утворення Центральної Ради і прибуття та перший виступ Грушевського в Києві в березні 17-го року описує історик Дмитро Дорошенко у книжці «Мої спомини про недавнє минуле».
Бачачи, як трудно зговоритися, порозумітися і наладити спільну працю по організації Центральної Ради, і та, і друга сторона покладали всі надії на приїзд професора Михайла Грушевського, якого сподівалися з дня на день. Для нього було резервовано місце голови Центральної Ради. От його особистого і громадського авторитету, шанованого в усіх українських кругах, сподівалися примирення всіх суперечностей і об'єднання всіх на спільній роботі задля громадського добра. Нарешті приїхав Михайло Сергійович Грушевський. Він дуже скоро зорієнтувався в обставинах. В половині березня відбулися один за другим важливі моменти в розвитку українського руху. 18 березня відбулася в Києві українська маніфестація. Своїм грандіозним характером, своїм одушевленням, своїм ентузіазмом вона перейшла всі наші сподіванки. В їй взяло участь понад 100 тисяч людей. Коли я підійшов до Володимирського собору, звідки мав рушити похід, то вже тут вся вулиця і площа була залита тисячами людей. Так само юрби стояли й далі, по Бібіковському бульвару, Володимирській вулиці коло університету. Стояли цілі відділи війська жовто-блакитними прапорами. Одна за другою надходили громади, групи, корпорації, усі з українськими прапорами. Он пройшов цілий відділ полонених вояків галичан. Я розшукав аж коло університету громаду членів Київської просвіти, під прапором якої я хотів іти в поході. До нас прилучився і Михайло Сергійович Грушевський. Безконечні юрби все прибували. Похід давно рушив, а до нас іще черга не дійшла. Так далеко розгорнулася маніфестаційна колона. Маршрут був по Великій Володимирській від університету, по Фундуклеївській, Хрещатику, до міської думи, звідти вгору по Михайлівській вулиці до площі Святої Софії, біля монумента Богдана Хмельницького. Без кінця йшло військо. Казали, що вийшло 30 тисяч жовнірів. Нарешті прийшла черга і нам рушити. Гордо маяли в повітрі національні жовто-блакитні прапори. Колір – символ нашого блакитного неба і золотої пшениці на полях. То з одної, то з другої групи чути було спів. Гей, не дивуйтесь, соколи, соколи, марш, ще не вмерла Україна. Та ось наша група дійшла до площі перед міською думою. Там на балконі стояла президія виконавчого комітету і вітала похід. Професор Грушевський дав знак рукою, що хоче говорити. Все втихло. Піднесеним голосом, де він у його взявся, немов в якомусь натхненні закликав нас Грушевський, щоб ми всі тут присягли під прапором Шевченка, що будемо боротись і не складемо зброї, аж поки не виборемо рідному краєві автономії. Ми всі стали на коліна, підняли руки вгору і заприсягли. Тут ентузіазм досяг найвищої хвилі. Юрба схопила Грушевського на руки і понесла на другий поверх думи, на балкон, і звідти показала його народу. З тисячів грудей залунало «Слава батькові Грушевському!». Потім похід рушив далі на Софійську площу, де віче винесло резолюцію з домаганням автономії України. Українська маніфестація була переломовим моментом в розвитку українського руху в Києві. Тепер відразу і свої, і чужі побачили, що українство – сила, що за ним маси, а не якісь окремі гуртки і кубки. Ми всі почули вперше твердий ґрунт під ногами, почули себе господарями в своїй хаті.
Так пише Дмитро Дорошенко про той момент, коли українська національна революція в березні 17-го року спонтанно висунула Михайла Грушевського на організатора і керманича Української Народної Республіки. Цікаво було б почути сьогодні оцінки Грушевського з уст його учнів. Та що ж, коли вони знищені разом із своїм учителем в роки народовбивства на Україні? Сьогодні з видатних істориків, що вчились на працях Грушевського, остались на Україні, мабуть, тільки Іван Крип'якевич, а на еміграції в Америці – Олександр Оглоблин. Річницю смерті академіка Грушевського відзначено на спільному засіданні українських і американських учених в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Професор Олександр Оглоблин зробив на тому засіданні доповідь. Він дав такий синтетичний образ Грушевського як історика і політика.
Грушевський свій обов'язок перед Україною виконав. Але чи сповнили ми, сучасники і спадкоємці Грушевського, свій обов'язок вдячності перед пам'яттю великого історика і великого українського громадянина? Я гадаю, що ні. Ні монографій, ні розвідок поважних йому присвячених, ні ознайомлення молодого покоління українства з тим, хто так прислужився українству. Стверджують, що Грушевський – великий український історик і батько нашої історії. Але існують великі різниці в оцінці політичної і державної діяльності Грушевського. Та чи ж можна з погляду історії оцінювати історичного діяча так однобічно, лише як вченого чи лише як політика? Ні, не можна. Історик мусить дати єдину оцінку, і ця оцінка мусить бути справедлива. Яке місце Грушевського в історії? І чим він його здобув?
Далі професор Оглоблен розглядає 5 головних моментів у діяльності Грушевського як історика і політика. Перше. Головна задача всього життя Грушевського – написання суцільної історії України. Він це завдання блискуче довів у 10 томах до кінця держави Хмельницького. Друге. Головна ідея Грушевського – ідея народу як найвищого закону і єдиного героя історії. Третє. Ідея території, ідея землі. Народність і територія, писав Грушевський, стрілися на порозі історичного життя нашого народу і утворили першу підставу дальшого розвою його. Четвертий момент у розвитку Грушевського – це ідея держави і влади. Від недооцінки ролі власної держави і власної влади для життя народу Грушевський, каже Оглоблен, прийшов до ствердження національної української держави і в своїх історичних працях, і в своїй політичній діяльності в час між двома революціями від 1905 по 1917 рік. І нарешті вінцем Грушевського вважає Оглоблен 2 великих діла. Це кінцеві томи його «Історії України Руси» про державу Хмельницького. І це утворення самостійної Української Народної Республіки, першим президентом якої він був. Так професор Оглоблен у своїй доповіді про Грушевського на урочистому засіданні Колумбійського університету в Нью-Йорку обрисував 5 особливостей Грушевського. Повторюю, створення монументальної суцільної багатотомної історії України Руси з наскрізною вісю примату народу над владою і державою, далі доповнення цього ідеєю української держави і нарешті увінчання всього 2 томами історії держави Хмельницького і відновленням на практиці в 17-му році Незалежної Української Республіки. Михайло Грушевський – людина титанічного труда, подвійного подвигу. Він писав минулу історію, і він творив живу, сучасну історію свого народу. За це в часи Сталіна Грушевського знов арештували і вивезли до Москви знов як інтернованого. Вимагали від нього заяв про підтримку антиукраїнської політики Кремля. Але Грушевський відмовився. Свою доповідь про Михайла Грушевського професор історії Олександр Оглоблен кінчає такими словами.
Чи смерть Грушевського була природною, чи з наказу радянської влади, важко сказати. У країні деспотизму і рабства все можливе. В кожному разі ця смерть була цілком своєчасна для влади. Але Грушевський залишив велику і страшну для ворогів українства спадщину. Її не можна ні знищити, ні здолати, ні оголосити, мовляв, нашою. Це історія України Руси Грушевського. Камінь краєугольний української історіографії. Справді, найсильніша зброя, яку тільки можна було подати своєму народові. Це його схема українського історичного процесу. Це його історична ідея України, синтез нашої історії, перспектива нашого майбутнього. І з новою силою звучать слова Євангелії, поставлені Грушевським як епіграф до історії України Руси. Пізнайте істину, а істина освободить вас. Радянська влада робила і робить усе, щоб знищити, як вони кажуть, отруйливу теорію Грушевського. Марні зусилля, бо історії знищити не можна. Творчість Грушевського – це вічна власність українства. І в історичній перспективі історія України Руси Грушевського завжди стоятиме поруч Шевченкового Кобзаря.
Так видатний сучасний український історик Олександр Оглоблин закінчив свою доповідь про Грушевського на врочистому засіданні в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Людей такої титанічної праці, таких велетенських заслуг народи шанують як пророків-провідників. І що це значить, що сьогодні на Україні змушують тільки лаяти Грушевського? Що всі його твори і досі остаються під сталінською забороною? Що згадати його добрим словом – це значить поставити під загрозу власну долю? Це значить, що країна наша є в політичній неволі. Але це значить і те, що ця неволя минеться. Нема сили на світі, що могла б викреслити доробок Грушевського. Нехай його праці не дозволено перевидати в Києві. Зате вони, в тому числі і десятитомна історія України Руси, переведені в Нью-Йорку і розійшлись по всіх університетах світу. Національно-демократичний устрій української держави, за який боровся Грушевський, знищено. Але не знищено ні саму державу, ні саму національно-демократичну ідею тієї держави. Справді, Грушевський, як і Шевченко, живе із своїм народом сьогодні і житиме вічно.
Ми закінчуємо нашу півгодинну програму, присвячену 30-тим роковинам по Михайлові Грушевському, який загадково загинув у лікарні в Кисловодську 25 листопада 1934 року. В програмі брали участь Юрій Гайдар, Олександр Терещенко і Ольга Шуганська. Говорить Радіо Свобода.